Evanjelium podľa Marka, 14. kapitola, 3. až 9. verš. Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti z pravej nardy. Rozbila alabastrovú nádobu a mas mu vyliala na hlavu. Ale niektorí mrzeli sa medzi sebou. Na čo bola táto strata masti? Lebo táto masť sa mohla predať za viac ako 300 denárov a dať ich chudobným. I dohovárali jej. Ale Ježiš povedal, nechajte ju, čo ju zarmucujete? Dobrý skutok mi preukázala, lebo chudobných vždy máte so sebou a keď budete chcieť, budete im môcť dobre činiť. Ale mňa nemáte vždy. Čo mohla, urobila. Vopred pomazala mi telo na pohreb. Veru, hovorím vám, kdekoľvek na celom svete bude sa zvestovať evanjelium, bude sa hovoriť jej na pamiatku aj o tom, čo urobila. Svetom sa rozletela správa, že z chrámov, z kostolov, z modlitební sú ulúpené ľudské duše. Sú kradnuté údy tela. Sú vytrhávaní z tohoto posvetného prostredia tí, ktorí mali byť pripravení práve pre svet činiť vôľu svojho nebeského Otca. Takáto správa sa už dávno rozletela svetom, že aj keď na mnohých svätých miestach sedí množstvo ľudí, v skutočnosti sú ich srdcia ukradnuté, ulúpené. Nádoby z chrámu Hospodinovho sú ulúpené. Kto je za to zodpovedný a vinný? Paradoxne najprv tí, ktorí tam kedysi žili, pracovali v kostoloch, v modlitebniach, v spoločenstvách ľudu Božieho a teraz chodia po prašných cestách a volajú každého v tom ľude Božom do pohybu. Lebo Duch Boží je v pohybe. Duch Boží vanie, Duch Boží je vlastne tým radcom, tým, ktorý radí najprv ticho, aby sa ľud Boží pohol zo svojho miesta, pretože svet potrebuje jeho svetlo. Tí, ktorí sú teraz na týchto cestách prašných, na tejto púti, tak ako boli učeníci s Pánom Ježišom Kristom, sú obviňovaní ako prví, že oni sú tými zlodejmi. Oni sú tými, ktorí kradnú v súčasnosti tie údy tela. Alebo srdcia ľudu, ktorý je po veľkých cirkevných domoch. Na úvod musíme zdôrazniť, že ak my sme putujúci kresťania, nie sme proti tomuto ľudu, ktorý nie je teraz v pohybe, že my nie sme proti tomuto ľudu, ktorý je v chrámoch, v kostoloch, v kresťanských modlitebniach, alebo ktorý je na okrajoch ciest. S veľmi veľkým dôrazom hovoríme, že sme s týmto ľudom, s každým človekom, ktorý aj dnes sedí v kostole. Je to naša radostná služba byť s každým človekom, ktorý počul už o Ježišovi Kristovi, ale zaspal, je omámený, zadriemal, alebo je uväznený, alebo má ulúpené srdce. keď sme veľakrát hovorili, že inštitučná cirkev, tie domy veľké sú v zajatí, alebo že zhrdzaveli, neboli to reči proti ľudu Božiemu. Sme preto tu, na tomto svete, v tejto službe, aby sme ako kedysi Abraham, keď ešte bol Abrahamom, vytrhávali lotov z ich zajatí. Ale otázka znie, keďže sa táto správa rozletela už dávno svetom, niekde sa oznamuje posmešne, niekde vážne, niekde so zármutkom, že ulúpené sú nádoby z kostolov, vykradnuté sú srdcia ľudu Božieho, že je veľa mŕtvol v dome Božom, tak na takúto správu opakujem ešte raz, bol odpoveďou jediné. Bolo odpoveďou jediné. Sú tu tí, ktorí robia akýsi neprístojný hluk medzi nami. A tu je dôležité zopakovať toto slovo, ktorí nie sú tichí, ktorí nie sú pokorní, ktorí robia hluk, ktorí znepokojujú pokojný ľud Boží v chrámoch. Keď sme konkrétne my počuli takéto obvinenie, že znepokojujeme ľud Boží, ktorý si pokojne sedí v chrámoch, v kostoloch, tak sme sa prihlásili a pred najvyššími predstaviteľmi cirkvi sme vyznali svoje dobré vyznanie. Komu patríme? Každý, kto patrí medzi pútnikov Kristových, to už urobil. Neobchádzal a neobchádza ľud Boží, ktorý ustrnul, ale vracia sa doň, do jeho vzťahov a nie hluk robí, ale výzvami sa snaží prebudiť tých, ktorí zaspali. Kde je teda ten nepriateľ? Kto v skutočnosti ulúpil srdcia ľudu Božieho? A čo máme dnes počuť od Pána Ježiša Krista? Čo je našou úlohou? Úlohou nás, ktorí sme často pošliapávaní, často v posmechu, často sme pod údermi pomyselných bičov. Čo je našou úlohou? Našou úlohou je najprv povedať, tak ako to často robíme, znova a znova a s rovnakým a možno ešte väčším dôrazom ako dosiaľ opäť tú diagnózu, ktorú tie veľké cirkevné domy zodpovedné za svet musia počuť priamo z úst Božích prorokov. Amosovi, prorokovi Amosovi, v 6. kapitole, si môžeme prečítať, aký je stav ľudu Božieho, za ktorý sme aj my zodpovední. Preto takto o tom dnes hovoríme s takou vážnosťou. Takýto je stav cirkevných domov, veľkých inštitúcií, ktoré majú niesť meno Pána Ježiša Krista svetu. Amos 6. kapitola 4. až 9. verš. Beda tým, čo vylihujú na posteliach zo slonoviny a na svojich lôžkach sa vystierajú. Jedia jahňatá zo stáda a telce zo stajní, ktorí si pospevujú pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid, ktorí pijú víno z čiaš a najjemnejším olejom sa natierajú, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa. Preto pôjdu do zajatia na čele zajatcov a prestane jasanie povaračov. Hospodin Pán prisahal sám na seba. Znie výrok Hospodina Boha mocnosti. Hnusí sa mi pýcha Jákobova. Nenávidím jeho paláce. Na pospas vydám mesto i to, čo je v ňom. Ak vtedy zostane v jednom dome 10 mužov, tí pomrú. Spomente si na prvú knihu Mojžišovu, na 18. kapitolu, keď sa Abraham modlí za Sodomu. Tam dostal od Hospodina prísľub, že keď sa nájde 10 spravodlivých v Sodome, nebude Sodoma zahubená. A tu čítame niečo tragické. Ak vtedy zostane, hovorí sa o ľude Božom teraz, v jednom dome 10 mužov, tí pomrú. Prečo pomrie tých 10 mužov, keď 10 mužov tvorí v ľude Božom celok ľudu Božieho? Tento počet Židia vedia, ľud izraelský vedel, ľud Boží vedel, že stačí na to, aby mohli vyhlásiť a vyznať, Hospodin je tu prítomný. Je tu celok ľudu Božieho, kde je 10 mužov. A teraz sa tu píše Vánosovi, ak zostane aj tých 10 mužov, aj tí pomrú. Prečo? A teraz si to máme objasniť. A opäť v tej línii, kto kradne tie srdcia z domu cirkvi. Prečo je aj tých 10 mužov už v podstate teraz mŕtvych? Tak najprv z inej strany si povedzme, aký je obraz cirkvi, do ktorého aj my patríme, obraz domu cirkvi, z toho ľudského pohľadu, ktorý máme radšej ako pohľad Boží. Lebo ja počúvam zo všetkých strán, aj vo mne sa to ozýva, ale predsa len nakoniec to nie je až také zlé. Keď som prečítal pred týmito bohoslužbami svojmu vlastnému srdcu tento verš, ak zostane v jednom dome 10 mužov, aj tí pomrú, tak som si už nemohol dovoliť povedať, ale predsa to nie je až také zlé. Môžeme hovoriť veľa víziev, môžeme triasť domom Božím, každý tým svojim bratom, sestrou, ale zastavme sa v určitom bode, aby sme si nakoniec nepomysleli aj navzájom medzi sebou, nie sme nemilosrdní, nie sme krutí. Musíme zobúzať jeden druhého takým spôsobom, že by sme hovorili, je tu už smrť v dome. Nie je to až také zlé, nesúďme. Urobme nakoniec to, čo zvyčajne sme zvykli robiť. Pán sa zľutuje. Čiastočne to môže tak pokračovať ako dosiaľ. Urobíme veľmi veľa náprav, ale niečo môže tak ostať, ako to bolo doteraz. Keď takúto vetu počnú s mnou niekto povie, tak sám bude pod Božím súdom. Ďalej, pretože obnova nie je možná tak, že budeme robiť kompromisy čo len s najmenším hriechom, ktorý je vítanou príležitosťou pre satana, aby veselo si ďalej ničil z inej strany dom cirkvi, za ktorý sme zodpovední. Ľud Boží, za ktorý sme zodpovední. Táto kázeň je o veľkej zodpovednosti za všetkých, ktorí sedia v kostoloch a ktorí sa aj potulujú, povedzme, už na okrajoch ulic. Takže z inej strany, z tej ľudskej, aký je dom cirkvi, a to podľa textu, ktorý sme čítali z Marka, zo 14. kapitoly. Tam v úvode, v tej scenérii bolo povedané, do akého domu vošla žena s alabastrovou nádobou. Do domu Šimona malomocného v Betánii. Betánia znamená dom smútku. Tento svet je teraz domom smútku. Naše domy sú v skutočnosti domami smútku, lebo to pán hovorí. Cirkev je, nech plesa ako chce, momentálne Betániou, domom smútku. Lenže, aj keď je Betániou, kam chodieval pán Ježiš z Jeruzalema prenocovať predtým, než bol ukrižovaný v Jeruzaleme, aj keď je domom smútku, je tam Šimon malomocný. Ale to je práve ten obraz domu cirkvi, ktorý my máme radšej. My sme už pánom Ježišom Kristom vytrhnutí z moci zla. Sme uzdravení ako Šimon, ktorý bol kedysi malomocný. My už pána Ježiša Krista vítame vo svojom dome. keď si povieme, že to je priemerný obraz cirkvi, dom Šimona Malomocného, takmer by sme sa mohli začať tešiť a plesať, pretože pokračovanie by sme si alibisticky mohli povedať také, aké je ďalej Markovi, ale je to dom, do ktorého my vítame ženu s alabastrovou nádobou. Umožňujeme jej v tom dome sa prejavovať. Takže už by sme možno onedlho po ďalších a ďalších takých radostných ohodnoteniach, aký je to dom, sa dostali tam, že je to dobrý dom, až do takého záveru, že je to v podstate v poriadku. Ale nie je to tak. A teraz si spojme ten úvod s tým, čo sme ako tí zodpovední za dom Boží schopní teraz, alebo ochotní vôbec počuť. Spojme si to, čo sme hovorili na úvod s tým obrazom domu Šimona Malomocného. Pán Ježiš povedal, je to všetko mŕtve. Aj keď bude 10, aj tí sú mŕtvi, a o chvíľku si povieme prečo. Na druhej strane my si hovoríme, nie je to celkom mŕtve, lebo je tam niekto, kto bol vytrhnutý z moci zla, Šimon Malomocný, lebo v týchto domoch cirkvi sú aj znovu zrodení kresťania, aj takí, ako je žena s alabastrovou nádobou. Sú tam aj tichí, ako stále počúvame, sú tam aj tí, ktorí Pána Ježiša uznávajú, vyznávajú, nie je to také zlé. No ale predstavte si, že sa nejaká loď potápa, že je tam iba jedna, ale tragická trhlina a my budeme hovoriť, nie je tam 100 trhlín, loď je naďalej veľká, je tam veľa milých ľudí, nie je to až také zlé. Kým sa nezaceli trhlina, ktorá sa zaceliť má, je to katastrofa. Je to tragédia, ide to do smrti a pán už vopred hovorí, už je to smrť, pretože tá loď sa potopí. Teda aká je tam trhlina? To si máme dnes povedať v strede zvesti. Poprvé tá, že keď sme dosiaľ si tak zvykli niekedy aj my pomyslieť aj o svojom zbore, o tomto zbore, nie je to také zlé, je to dom Šimona Malomocného, kde sú ženy s alabastrovými nádobami, aj muži, ktorí boli v tých postojoch, kde sme už rozbili svoje ja, alebo nechali rozbiť. Nie je to až také zlé. Pán naďalej hovorí, je to oveľa horšie, ako si myslíte. Pretože práve budete musieť si uvedomiť jednu vec. Onedlho vplávate do najburlivejších vôd. Teraz preto sa stavia váš koráb, preto podvaja si z Božieho slova, z toho jeho pokladu, z tej živej vody vynášate dobré diely, aby ste mohli obstať ako silný, mocný koráb zjednotený v tých najburlivejších dňoch, ktoré sú tesne pred nami. A keď maličku trhlinu uvidím, tak vám to poviem a vaši služobníci to musia oznámiť. No a teraz sa vrátim k tomu, čo som začal v úvode hovoriť. Obvinení boli práve tí v domoch cirkvi, ktorí zvonili na poplach okolo tých domov, ktorí vyzývali ľud v tých domoch s trhlinami, vyjdite na krátky čas z toho, čo je pod smrťou, a vojdite do svojich izieb. Vyjdite zo stavby, ktorú musíme zlikvidovať, aby sme ju nanovo a inak postavili. To neznamená reč proti ľudu Božiemu. To je výzva, to je zvonenie, to sú tie signály Božie, ktoré nemôžu byť umlčané. A dnes musia dospieť do vrcholu. Takže, kto potom kradne tie srdcia tých ľudí, ktorí teraz dnes sedia v kostoloch a momentálne im niekto kradne tie srdcia naďalej, lebo to pokračuje. Kým sa neurobí definitívny rez tomu, tak to bude pokračovať. A musím vedieť, kto to robí podľa Biblie. Keď si otvoríte Ezechiela 13. kapitolu, Ezechiela 40. kapitolu, Ezechiela 44. kapitolu, Jeremiáša 5. kapitolu, Amosa, ktorého som čítal 6. kapitolu. Nebudem to zdlhavo teraz hovoriť, poviem len taký sumár, tak si tam všade prečítate nasledovné veci. A ja teraz vymenujem, koho pán určil cez tieto texty za hlavných vinníkov, lúpežníkov, tých, ktorí kradnú srdcia ľudu. Poprvé, niekedy v minulosti to boli tí, ktorí
mali niesť hlavnú zodpovednosť, ale ako veľkňazi, ale sa jej spreneverili. Proroci, ktorí mali hovoriť čisté a jasné Božie slovo, ale sa mu spreneverili. Ale my to teraz povieme trošku inak. Lebo obraz cirkvi nie je zameraný ani teraz výslovne už len na tých, ktorí majú nejaký ornát, reverendu alebo plášť. Ale dnes v tom priemere je pohľad obrátený každého z tých kresťanov, ktorí trošku majú už predstavu, čo je to cirkev, na tých, ktorí sa nazývajú znovu zrodení kresťania. Teraz tu bude dôležitý odkaz. V izraelskom ľude boli tí, ktorí sa narodili prví odovzdávaní Hospodinu. Ale pretože aj v izraelskom ľude Božom bol po čase postoj k službe voči Bohu laxný, tak bolo možné si vykúpiť tých, ktorí mali pritom aj najväčší diel požehnania slúbený. K tým prvorodeným bolo priradené veľké Božie dvojnásobné požehnanie. Ale pretože ľud Boží bol laxný a nechcel slúžiť Bohu ani cez tých prvorodených, tak ako mal, totálne, s otvoreným a radostným srdcom, tak mohol si ich vykúpiť. Z toho vznikla skupina levítov. To znamená, Boh samozrejme to určil, ale to znamená, že namiesto tých neverných, povedzme dnes dnešným jazykom, už neverných, ospalých prvorodených, znovu zrodených, museli nastúpiť nejakí iní, ktorí niesli a mali uniesť bremeno určené pre tú službu, pre Boží ľud. Čiže mohol si vykúpiť, každá rodina si mohla vykúpiť namiesto svojho prvorodeného, ktorý už nemusel byť v tej pravej službe ako prvorodený, určitým dielom určitých peňazí, určitého množstva, a bol postavený na jeho miesto levíta. Ale počase aj levíti začali byť laxní. Začali sa spreneverovať tej svojej službe a začali na miesta, ktoré boli v ľude Božom strategické, na tie miesta začali určovať a do tých pozícií takú vrstu z ľudu Božieho, takých, ktorí boli rovnako neverní, formálni, by sme dnes povedali. Toto je prvá odpoveď, čo sa dnes deje v cirkvi. Znovu zrodení ľudia ostali v určitom bode nadšenia, v určitej stagnácii, ostali v takých kruhových svedectvách a nevyšli von medzi polia, medzi tých stratených tak, aby sa zbavili svojich modelových, umelých spôsobov služby. Nechodia po tých cestách, ktoré určuje živý Boh na každý deň, lebo boje na každý deň nie sú modelové. To nie sú konferenčné boje seminárov. Teraz ide o druhú odpoveď. Keď oni už takto kradnú a uspokojujú ľud, že stačí, keď je také jadro v dome Božom, kde sa ozývajú piesne, určitý druh nadšenia, kde existuje, kde znovuzrodených nahradia ďalší obdobne znovuzrodení, aby sa udržala určitá nálada v cirkvi, keď už toto je kradnutie ľudských srdc a akýsi druh omámenia, čo potom vlastne robia tí, ktorí by ich mali strážiť. Teraz sa dostávame k tým farárom, k tým zodpovedným, k tým, ktorí vylihujú na tých postelách zo slonoviny, ktorí jedia jahňacinu, ktorí pijú najjemnejšie alebo jedia najjemnejšie veci, ktorí na iných miestach je povedané, hovoria už zmetočným jazykom, keď ani títo nestrážia. Kto krádne potom? Tak čiastočne tí, ktorí mali strážiť a nestrážia. Prečo potom tí, ktorí prichádzajú s tou výzvou, prebuďte sa, poďme a zacelujme trhliny, sú obviňovaní práve služobníci Boží. No práve z toho dôvodu, že už je tam mŕtvota v tom dome cirkvi. Že už ani tých 10, ktorí boli pôvodne tým jadrom znovuzrodených, ktorí boli pôvodne tými strážcami, ktorí boli ešte ohodnotení ako to jadro desiatich, kde Pán sa zľutuje a nezahubí Sodomu, pre cirkvi je to inak. A teraz nastáva čas, keď vchádza do domu takejto cirkvi Šimona Malomocného táto žena s alabastrovou nádobou. A tu je tá previerka. Čo urobíš ty, Šimon Malomocný, ktorý si bol vytrhnutý? Asi sa tu neraz s ďakovaním obrátil Bohu. Ďakujem, že si ma vytrhol do smrti, Bože. Ďakujem, že si ma vytrhol z akýchsi tých kruhových ciest. Som už Šimon, kedysi malomocný, vyliečený, mám svoj dom, si v ňom ty, Pán. Ale keď vojde do takéhoto zboru, do takéhoto domu cirkvi dnes, žena s alabastrovou nádobou, ktorou si ty, žena, muž, ktorý rozbíjať chce v cirkvi pred všetkými už všetky svoje plány ľudské, ktorý chce všetko svoje nechať zlikvidovať a chce vykriknúť celý môj čas, celý môj život, celá moja sila, nech patrí Pánovi a vaša tiež. Čo urobí tento dom cirkvi, dom Šimona Malomocného? Čo by urobil tento zbor, v ktorom ty dnes sedíš? A kto tak dnes tu vystúpi do prostriedku a povie, čo teraz v druhej časti mám povedať cez Exodus, 35. kapitolu, kto dnes povie, lebo tam je v starozákonnom jazyku vlastne popísaná žena s alabastrovou nádobou, ja som ten človek, ja som v pozícii tej ženy s alabastrovou nádobou, ktorý dnes je ochotný tu do prostriedku teraz sa postaviť a povedať a urobiť to, čo žena s alabastrovou nádobou. Totiž, to, čo povedal, teraz to poviem cez ten starozákonný obraz, v 35. kapitole knihe Mojžišovej, druhej knihe Mojžiš. Už teraz nie ja, Mojžiš, len som zodpovedný za to, inak povedané, už nie ja, kňaz, levita, akože znovu zrodený, už teraz si zodpovedný ty, každý jeden, pretože skončila sa etapa, keď existoval len stánok Mojžišov, keď Mojžiš len mimo tábor sa rozprával s Bohom. Počúvaj, ako sa teraz objavuje žena s alabastrovou nádobou v starozákonnom jazyku. Ale teraz sa má postaviť stánok zmluvy rukami každého jedného člena cirkvi. Rukami každého jedného a ako? Len spôsobom, aký nám ukázala žena s alabastrovou nádobou. Tam v 35. kapitole knihy Exodus Mojžiš povedal takto. Poďte do prostriedku, ale len tí, ktorí ste schopní s radosťou všetko obetovať Hospodinu, čo máte, pre veci Božie. Ale všetko, ale len s radosťou. Aby to nebolo prinútené. Lebo sa začína teraz stavba, môžeme povedať, korábu, v tomto prípade stánku zmluvy, a to pohyblivého stánku, ktorý už nemá byť niekdajším stánkom Mojžišovým, opakujem, ktorý bol mimo tábor, tento nový stánok, ktorý sa teraz buduje, má byť stánkom zmluvy pre celý ľud. A celý ľud sa už má rozprávať s Hospodinom. Toto Mojžiš povedal. A vy všetci sa už budete rozprávať v blízkosti tohto stánku, v tomto stánku s Hospodinom. Všetci. Preto všetci musíte všetko odovzdať, čo je vaše, do služby Hospodinu. Žena s alabastrovou nádobou to urobila. A tu sme teraz pri tom poslaní, ktorého sa verí, nikto z nás už nezlakne. Keď môžeš ty vojsť do, alebo sa postaviť do prostriedku tohto zboru dnes, s takýmto vyznaním, že moja vkladná knižka, môj byt, moje auto, moje všetko, čo mám, nech je podľa potreby prijaté na budovanie stánku zmluvy, tak už je tu taký zbor na svete, kde môžeme povedať, že je nielen vítaná žena s alabastrovou nádobou, ktorá rozbíja všetko svoje, aby sa vzácna vôňa objavila len pre Krista na jeho slávu, ale že môže už tento zbor vojsť od dnešného dňa s tým zvonom, signálom do každého veľkého inštitučného domu cirkvi, s tou odvahou, s ktorou vošla a vstúpila do prostriedku domu Šimona malomocného žena s alabastrovou nádobou. To znamená, že ty sa nebudeš báť zajtra niesť naozaj takúto správu, hoci si už bol obvinený, že ty, ktorý si prestal chodiť do tohto veľkého domu, si lúpiť ľudských srdc, ale ty sa už nebudeš báť zajtra, lebo povieš, nech ma celkom rozbijú, nech mi celkom zoberú aj dôstojnosť, ja v mene Ježiša Krista prichádzam sa postaviť do trhliny tohoto domu, zápasiť za tento ľud, ktorý by zahynul pod troskami domu, ktorý o chvíľku v zemetrasení sa zrúti. Onedlho sa zrúti, a sme to kázali 2 mesiace už, 3 minimálne, veľké cirkevné domy. Toto nie je môj výmysel. Pán povedal, že prichádza z jeho ruky, pretože sa mu hnusí pýcha Jakobova a nenávidí jeho paláce, to, čo sa tu ďalej píše, ako na pospas vydá mesto i to, čo je v ňom. Prichádza tento súd Boží. My sme to počuli a myslím, že trošku aj zanedbali po minulé nedele. Príde súd Boží na denominačné cirkvi, tak bude otras. Nechcú si dať povedať, no je to takýto stav. Pán hovorí, teraz si za to zodpovedný, v plnej miere ty. Či vojdeš tam, kde máš akú takú možnosť cez nejakých, poviem, styčných dôstojníkov odovzdať správu denominačnej cirkvi vo veľkých domoch cirkevných, vy, ktorí tam podriemkávate, ale ktorí ste znovu zrodení, prestante byť pseudolevitmi, falošnými strážcami, ktorí hovoria len výrok Hospodinov, ale nestoja si za ním srdcom. Prestante, ale vojdite do prostriedku a kričte a volajte, blíži sa zemetrasenie a smrť. Keď je vás tu aj 10, pomriete. Toto nie je výmysel nikoho. To je z Ámosa zo 6. kapitoly z 9. verša Božie varovanie. Čiže ešte raz, na záver, keď tu niekto bude taký odhodlaný a sa bude môcť dnes postaviť a povedať, už prišiel aj pre mňa čas, keď sa začínam hlásiť tu, že prijímam texty z Biblie a vystupujem s nimi pred zborom ako svedok Kristov, tak prišiel čas, aby som vystúpil aj s tým, ale všetko dávam, čo je moje, do služieb stánku zmluvy. Ale všetko dávam, čo vlastním, do služieb ľudu Božieho. Lebo v knihe Exodus, 35. kapitole, viete, čo dávali? Drahokamy, šperky, zlato. Ten ľud Boží, odkiaľ to mal? Čiastočne z Egypta, kde otročil, z ktorého vyšiel, ale vyšiel so zlatom, vyšiel so šperkami. Egypt mu to musel na príkaz Boží dať. Ale ľud izraelský to nemal pre seba, aby si vybudoval svoje domy potom v Kanáne. Ale už tam pri budovaní toho stánku pre celok ľudu bolo mu povedané ústami Mojžiša zo srdca, ktoré je ochotný dať. Daj, čo máš do služieb, povieme dnes zboru tohoto telesa, aby sa pohybovalo, aby mohlo kedykoľvek pružne ísť, tam potrebuje, aby malo potrebné svetla, motory, benzín, naftu, čo je potrebné, zdroje. Dávaj to, už neskrývaj to. Ja, ty, ďalší. Tak kto je dnes v pozícii tej ženy s alabastrovou nádobou? Ale pozor, patrí tam aj často. Všetko. Lebo pán hovorí, ja som nepovedal poplašnú správu preto, aby ste si pomysleli, čiastočne to ide pomimo vás. Lebo podľa Ezechiela z vašej ruky budem smrť tých ľudí vyhľadávať, keď im neodnesiete tú poplašnú správu do tých cirkví, kde ste chodili, patrili, kde máte svojich bratov ešte a práve tých musíte zobúdzať. Poviem vám na záver niečo, čo nás všetkých musí veľmi zahambiť. Niekedy pred rokom a pol, neviem, či sa teraz nepomýlim, zdá sa mi, že to bolo v roku 2006. Sme boli v jednom dome, ktorý je pridelený k tomuto domu, v ktorom sedíme, k tejto cirkvi. V tom dome boli bohoslužby. Vošli sme tam, a teraz otázka, do domu Zachea, do domu Šimona Malomocného, do domu, v ktorom je vítaná žena s alabastrovou nádobou, neviem, ale viem, čo tam zaznelo a čo tam bolo prijaté aj spevom. a mohol by som povedať hraním na harfe. Tam, kde si vymýšľajú niekedy hranie na harfe. Bolo tam povedané, vzdychaj za Ježišom. A na záver bolo povedané, a tvoja prvá radostná úloha je, nechaj, nech Pán zjednoti tvoj dom. Aby sa duchovne zjednotili manžel a manželka, rodičia a deti v tom dome, v ktorom je tabuľka, neviem teraz, dom Zachea, dom Šimona Malomocného, dom, do ktorého môže vstupovať bez strachu žena s alabastrovou nádobou. Na záver opakujem, zaznelo, požehnanie pripravené od Pána, ale s tou podmienkou, že vy, ktorí ste tu rozbití zatiaľ, nechajte rozbiť svoje nádoby radšej, aby ste boli zjednotení vnútorne. A pieseň, ktorá znela na záver, poď k Spasiteľu, poď ešte dnes. V srdce, v obeť mu svoje srdce prines celé. Bola to pravda? Ako je to dnes? Nebudem to hodnotiť. Je to na naše zahanbenie. My sme sa vtedy hlásili, že budeme mať zodpovednosť za každú rodinu, ktorá do tohto domu chodí. Určite si na to spomeniete. Zanedbali sme to všetci, mnou počnúc. A to je ešte len maličký dom cirkvi, kde je 8 ľudí. Teraz ešte jedna poznámka a potom ešte jedna celkom na záver. Pred niekoľkými mesiacmi sme v tomto zbore museli odovzdať posolstvo Hospodin vychádza zo svojho miesta. Bolo tam povedané to, čo dnes, ale veľmi jemne. Že ľud môj, ty vstup do svojich izieb, lebo Hospodin už vychádza zo svojho miesta a prídu veľké otrasy. Toto, čo my počujeme, ja už ani spomínať nebudem, to nie sú vôbec otrasy pre nás. Či ohrozujú vlny mora nejakú krajinu, či horí nejaká krajina v Európe alebo v Amerike, to už nie sú otrasy, to je ešte nič. Keď už Hospodin povedal, že vychádza zo svojho miesta, aby teraz sa dotýkal tých domov, ktoré spia a jeho meno znesvedcujú. A to bolo v kázni tu pred pol rokom zase. S tým, že máme vojsť do svojich izieb, to znamená do pripraveného stánku zmluvy, ako som teraz povedal. Ale ten stánok zmluvy, kde Mojžiš povedal, prinášajte, ktorý zo srdca celého chcete prísť k Spasiteľovi ešte dnes všetko svoje, tak počúvajte len zo pár veršov a budeme vedieť, o čo tu ide. Čo od nás čaká dnes Pán, keď má ten stánok zmluvy byť pohyblivý a pravdivý, bez trhlin aj náš. A potom bez trhlin aj dom cirkvi, aby tých 10 mužov nezomrelo v každom jednom zbore. Takže to je v druhej knihe Mojžišovej, v 35. kapitole. Najprv kľúčový verš prečítam. Každý, kto má ochotné srdce, prinesie Hospodinu pozdvihovanú dávku. Pozdvihovaná dávka znamená od pozemských vecí k nebeským, už sa hlásim. Pozdvihujem už k nebeským. Ale každý, kto má ochotné srdce, keď nemáš ochotné srdce, narobíš viac neplechy ako úžitku. A teraz, keď Mojžiš povedal, že prinies Hospodinu s ochotným srdcom pozdvihovanú dávku, upresňuje akú? Zlato, striebro, meď, modrý a červený purpur, karmazín, lat, lan, koziu srst, baranie kože, sfarbené do červena a tak ďalej, olej do lampy, balzami. Všetci, ktorí sú medzi vami schopní, počúvajte ďalej, prídu a budú robiť všetko, čo prikázal Hospodin. Príbytok, stánok. Všetci, ktorí sú schopní, už konečne príďme a robme všetko, čo je potrebné. Príbytok, stánok, zmluvy. Táto cirkev sa musí pohnúť už zajtra. Buď do domu, o ktorom som pred chvíľkou hovoril, buď do ďalších, vy viete, kde žijete, kde ste žili, kde sú vaši rodičia, známi, kde ste patrili niekedy. A s vybudovaným, zjednoteným týmto stánkom a s polohou ženy s alabastrovou nádobou, tam budeme môcť ísť po dvaje. Odovzdať odkaz, aký sa odovzdať musí. Ten odkaz je rovnaký, ako sme ho tu povedali pred pol rokom, pred dvoma mesiacmi. Hospodin vyšiel zo svojho miesta, ľud môj vojdi do svojich izieb, kým neprejde Boží hnev. Inak povedané, Noé to isté hovoril kazateľ spravodlivosti, vojdi do korábu, kým neprejde potopa. A teraz to nie je iné, to nie je inak. Presne ten čas nastal. Lenže tu váhať a neísť na budúci týždeň tam, kam ti pán ukáže smerovku a nezakričať s tou naliehavosťou, znamená povedať to polovičato a nechať tých ľudí v takom polospánku, že čiastočne môžeme byť neposlušní. Takže teraz posledná vec na záver, ktorú som prijal z inej strany od pána a vám to tak dôverne odovzdám, ako som to ja prežil, čo sa stalo potom priebehu 4 dní, keď som to urobil. Ja som si tento text čítal o tej žene a tak som sa modlil. Pane, aký je môj stav, najprv som sa opýtal. Aký je stav môjho života dnes? A pán Ježiš mi povedal, chodíš hore dolu po Betánii. Chodíš po veľkom priestore smútku a bedákaš. Aké je to ťažké, aký je svet zvrátený. A ja som povedal, taký je môj stav, pane. A on mi povedal, taký je tvoj stav. Chodíš po Betánii a namiesto toho, aby si bol svetlom radostným, aby si mal signál ostrý a zvon jasný, tak sa spája s ďalšími, ktorí hovoria, je to ťažké, doba je stále horšia. Na to som sa opýtal, no aký je stav môjho srdca, pane, keď ja nie som schopný tomu uveriť, že by som len tak chodil sem a tam, ako blúdiaci Holandian. Pán mi hovoril zrazu pri tom texte ďalšie veci. Je to presne stav srdca Šimona Malomocného. Bol si vytrhnutý s tmy, bol si uzdravený, vyliečený, si poctený tým, že môj dom je tvojim domom, vítaš tu ženy s alabastrovou nádobou, ale jedným okom pozeraš ako Šimon Malomocný z nadhľadu na iných. Nevrháš sa na kolena vedľa tej ženy s alabastrovou nádobou, nejdeš do plameňov služby, tak to je stav môjho srdca. Tak potom je to aj stav srdca ďalších ľudí v zbore. Že my sa nevrháme na kolena jeden vedľa druhého, za každú cenu poďme ďalej ako žena s alabastrovou nádobou. Veď ja rozbijam svoje ja, pane, veď ja ho mám rozbité. A on mi hovorí, nie, nemáš ho rozbité tak, ako ho máš mať, pretože si jednu vec ešte stále nepochopil. Až keď začneš vyznávať dve slová, ale celým srdcom, až tedy položíš svoje dielo budovania stánku zmluvy. A aké sú to slova, pane? A pán mi povedal, musíš uznať, že tá alabastrová nádoba, ten tvoj vonkajší prejav, tvoje kázanie, povedzme, služba, tvoja služba, brat, sestra, ti bola niekedy milá, to bola tvoja alabastrová nádoba. Aj si hovoril, pane, nie ja, ale ty, ale vôbec ju nemáš rozbitú tak, aby si bol od rána do večera ochotný strácať svoju dôstojnosť a celý svoj majetok pre mňa. Vôbec nie, lebo si nepovedal zásadnú vec, že ja som na kríži zlomil silu tvojej alabastrovej nádoby, že ja som, Ježiš Kristus, na kríži rozbil tvoju alabastrovú nádobu, to prirodzené telo, že som mu vzal tam silu hriešnu, vždy si trošku prisvojoval, že ty to vieš rozbiť. Ale tá žena to mohla rozbiť len s pohľadom na pána. On prvý rozbil v skutočnosti tú alabastrovú nádobu. Tak som sa potešil, že mám riešenie. A som vyznal ešte v ten večer, pane, ďakujem, že si rozbil alabastrovú nádobu môjho života, kde som si ukladal svoje poklady a nevkladal som ich do celku zboru. Nedával som ich ľudu Božiemu. Kde som to všetko nedal na prospech cirkvi, aby sa budoval stanok zmluvy. Niečo som si nechal a moja alabastrová nádoba ako jemný náter iba ďalej fungovala. Ale keď ty si to dokázal, aj to moje prirodzené hriešne telo a jeho silu na kríži už zlikvidovať, tak ja chcem to víťazne povedať a povedz mi, Pane, na záver, čo to je, aby som sa ho navždy chytil a ukáž mi výsledok tejto tvojej moci. A vieš, čo mi Pán povedal? Záleží na jedinom. Aby si vyznával nie bedáka, nie po Betánii a akože dobrú diagnozu hovoril stále zboru a sveta, ale stačí jediné. Aby si povedal, ty si. To znamená, ty si, Pane, prítomný stále. A vtedy nebudeš bedákať, ako sa to dá a ako nedá. Lebo ty si prítomný. Ty rozbíjaš dennodenne moju alabastrovú nádobu. Ty to berieš do svojich rúk, Pane. Ty si prítomný, ty konáš. Už nebude tvoj prirodzený človek viesť tvojho duchovného, znovuzrodeného, vnútorného. Lebo ako náhle povieš, ty si, Pane, bude sa zázrak. Obráti sa poradie sily v tvojom živote. Bude musieť prirodzený tvoj telesný človek počúvať tvojho duchovného. Ale keď nepovieš denne tisíckrát, ty si, Pane, tak nebudeš môcť nič odovzdať, nebudeš môcť žiť pre Ježiša Krista, nebudeš môcť chcieť stratiť život pre Krista, lebo budeš si hovoriť, ja som Miroslav Halás, ja som. Takže dnes má celkom moje a tvoje meno zmiznúť. A má byť na záver povedané, a to je ten onyx, to sú tie drahokamy, ty si, Pane, a ja dnes si kľakám a na kríži, Pane, rozbil si, ale nech sa to dnes stane skutočnosťou, celú moju alabastrovú vonkajšiu nádobu, celé moje pozemské motanie sa, smerovanie, nech naplno zažiari teraz to svetlo vo mne, ktorým si ty, a odteraz daj mi možnosť vyznávať stále ty si, ale s tou väzbou všetko moje je tvoje, aby začal tento zbor ako tá pravá loď cirkvi plávať aj do tej búrky s istotou. Amen.